besingabangani. Engwaziyo nje ukuthi besingabangani noma namhlanje usuyisitha sami. Besingomakhelwane noma inzondo nomona namhlanje sekwenziwa wavuka ubulwane. Usungumlandeli wami yazi nje usuphenduka isithunzi sami. Sone singaveli uma ngisebe umnyameni kepha sibonakala njalo uma ngisekukhanyeni. Cha akukhona ukuthi kukhona okwenzayo kungithusayo kuphela nje nginembuzo engihluphayo. Mina nawe sibangani. Size sibe lana nje kwenze njani? Kwanjena kumina nawe ubani owenzani? Mina ngakwenzani? Ngoba uma ngikhumbula benginakele yami impilo phela nje ngizama ukuyikhuphula la ngikhona. Injabulo ngiyifunanga ngokukhuba omunye okanye ngezinyembe zakho kepha wena. Ngathi yakho impumelelo ilele kuthenini ngilimale mina. Uyajabula njalo uma ngikhala, ulila njalo uma ngijabula. Ingabe wangifunani sitha sami? Sitha sami sasiwumngani wami. Sitha sami sasiwubafo kimi. Sitha sami sasiyilunga lomndeni wami, esasiyisihlobo sami. Nina nonke ke ngithi angixolise nje uma ukuthi ngenkathi nizilinganisa nami ngokwezinga lempilo nazibonani phansi. Nginesiqiniseko le nzondo enayo ayisuki kude neso kukhona lokhu besolo nikubhekile ngami. Kodwa kumele nikwazi khona nje ukuthi nami ngiyafisa ukufana nani. Ngakho angisazi sono sami kunina phela. Lokho enginakho akufikanga kalula njengalokhu nani ninakho ningofakazi ngoba besolo ningibona kulokhu. Anikwazi ukuthi ningathi mina ngcono ningazi ngisukaphi ngempilo. Mina bengithi siwumndeni manje sengisizwa abantu bangaphandle nikhona kuyangani. Benginibona njengabangani. Kepha sengifikele ukwesaba manje uma isitha sami sesikhonjwa phakathi kweni noma ngingazi sabangani. Niyazi anginankinga nani kepha nikhethela nina ukuhlehla lenqola yomngani kuyehla. Impela ngiyaxakeka manje ukuthi wena ungizonda nje ngidlelene. Ngoba uma ukuthi kukhona la ngephuthe ngikunyathele khona kumina ngabe uya reporter hayi kungizonda angazi ngikwenzeni. Ngifelani. Kangaka ningizondelani. Akuhlalwe phansi kuxazulule iy'nkinga. Okoniwe ngomlomo kukhulunywe kulunge ngoba ekugcineni kwakho konke uyangidinga nami ngiyakudinga okuyindlela yokuphila ethi songe siyadingana empilweni. Empeleni akuvumi ngithule.